Өзекті қол қойған елдер мен соңынан Гуминдаң мен Коммунистік партияға кірген. Бес елдің нақты жағдайы мынадай. 2020 жылы 15 қыркүйек. Изі. Бағушы ел. 2020 жылы қазан. Судан келісімге келіп 2024 жылдан бұрын бекітілмеген. 2020 жылы желтоқсан. Мако, 2025 жылы қараша, Қазақстан ең жаңа қатынасқан. Ресми күшке ие болған. Ақ-ш келісімнің жетекші ілгерілетушісі заңдық мағынадағы қол қойған ел емес.